الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün Segaleyn hadisiyle alakalı 9. dersimizdi. Ve geçen derste ben Ehl-i Sünne vel Cema'nın Ehl-i Beyti olan tabiçiliği etrafında söhbət etdim. Ve bugünkü derste ise Şiye mezhebinin Ehl-i Beyti olan tabiçiliği ve bu mövzu etrafında söhbət etmeye çalışacağım. Ve artık ben geçen derste Şiye kitablarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, Ali'den, Fatime'den, Hasan ve Hüseyin radiyallahu anhuma'dan nəql olunmuş hadislerin sayını ise təqdim eləmişdim. Ve dikkat etsəz, bu say Ehl-i Sünnetin onlardan rivayet ettikleri hadislere nispeten çok azdır. Ve mesela Şiyelerin en müteber kitabı olan Kitabul Kafi'nin ilk iki cildine nazar salsak, baxarıq ki o ilk iki cildde Ehl-i Ebadan, yani Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nəql edilmiş hadislerin sayı ne kadar da azdır. Məsələn, Kitabul Kafi'nin birinci cildinde 1445 hadis var. Ve bu hadislerden yalnız ve yalnız 4'ü Peygamberden nəql olub. 38'i Ali'den, 2'si Hüseyin'den, Fatime'den ve Hasan'dan bir dənə də olsa hadis nəql olunmamışdı. Yani birinci cildde, Kitabul Kafi'nin birinci cildinde 1445 hadisten cəmi 44 dənəsi Əhl-i Əbadan nəql olunmuşdu. Kitabul Kafi'nin ikinci cildinde ise 2346 hadis var. Ve bu hadislerden cəmi 17'si Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden, 30 hadis Ali'den, bir dənə hadis İmam Hasan'dan ve bir dənə də hadis Hüseyin'den rivayet olunmuşdu. Bu ciftdə də Fatimədən bir hədis belə rivayet olunmamışdı. Və Kitabul Kafi'nin bu ikinci cildində olan 2346 hədisdən cəmi 49-u Əhl-i Əbadan nəql olunmuşdu. Fikir verin, Kitabul Kafi'nin bu iki cildində olan 3791 hədisdən cəmi 93 hədis Əhl-i Əbadan nəql olunmuşdu. Mən hələ bu hədislərin səhih olub olmadığından danışmıram. Məsələn, Kitabul Kafini şərh edən Alləmə Məclisi Miratul Uqul kitabında, həmçinin Kitabul Kafini şərh edən Behbudi Səhihul Kafidə, həmçinin Kitabul Kafini şərh edən Muzaffər, Şeyx Muzaffər Əşşafi Fi Şerhi Usulil Kafi kitabında bu 93 hadisin hamısının zayıf olduğunu beyan etmiştir. Yani ey şiyeler, siz ne için Fatime'ye, Hasan ve Hüseyin'e məsumluq isnad edirsiniz? Ona göre ki, onlar xəta edə bilməzlər ve bu sebepten de onlara tabi olmak vacibdir, budur mu onlara tabiçilik? Onlardan sahih olarak ne rivayet etmişsiniz ki ona da tabi olasınız. Ve bu kısa xülasədən sonra bunu beyan edə bilərəm ki, Şiyelerin kitabları əsasən İmam Cafer'den ve onun atası Muhammed Bagir'den nəql olunmuş hədislərdən ibarətdir. Yəni nə yalanlar varsa hamısını Cafer'in ve atası Muhammed'in radiyallahu anhümenin boynuna yüklüyüblər. Və sonra da say etibarı ilə Zeynul Abidinin və Musa İbni Cafərin rəvayətləri gəlir. Təbii ki, dırnaq arası rəvayətləri. Bu dörd imamın içərisində də ən çox Cafər Sadiqin rəvayətləri üstünlük təşkil edir. Yəni, şiələr yalanlarının əksəriyyətini Cafər Sadiqə mal ediblər. Bu səbəbdən də bugün bir çox şiə özünü məhz Cəfəri adlandırır. Ancaq əsas olan bu rəvayətlərin çoxluğu yox, bu rəvayətlərin etibarlılığıdır. Yaxşı, burada belə bir sual ortaya çıxır. Bəs bugünkü əldə olan şiə fikrinin İmam Cəfər Əs-Sadiq ilə bir əlaqəsi var ya yox? Bu sualın cavabında mən deyirəm ki, şübhəsiz ki, şiəliyin İmam Cafəri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Və biz bunu rahat bir şəkildə söyləyə bilərik. Çünki onların əlində nə Cafərin özünün yazdığı, nə də tələbələrinin ondan eşidib də qələmi aldıqları bir fiqh və ya hədis kitabları yoxdur. Ancaq bunun əksinə, dörd imam, yəni Əbu Hanifə, Şafi, Məlik və Əhməd, və onların tələbələri müsəlmanlar üçün etiqada, fikhə və hədisə dair çoxlu sayda əsərlər qoyub gediblər. Əl-Musnəd, Fikhul-Əqbər, Əl-Vasiyyə, Fədailü-Səhabə, Kitab-ı-Zud, Əl-Musnəd, Raddu aləl-Cəhmiyyə, Əl-Risalə, Əl-Um və s. bu kimi əsərlər onların müsəlmanlar üçün miras qoyduqları əsərlərdən yalnız bir qismidir. Hələm onların tələbələri tərəfindən yazılmış kitablar demirəm. Bunların sayı isə, yəni sayılmayacaq qədər çoxdur. Yəni, bugün şiələrin əlində Cafərin özünün yazdığı və ya tələbələrinin ondan eşidib də qələmə aldıqları bir fiqh və ya hədis kitabı yoxdur. Belə olduqda, onlar özlərini necə Cafərə adlandırırlar? Bugün özlərini Cafərə adlandıranlar ya Xomeynini, ya Lənkəranini, ya Sistanini, ya da digər müctəhidlərindən birini təqlid edir. Öz ibadətlərini İmam Cafərin yox, məhz bunların risalələrinə görə icra edirlər. Hətta şiələrə görə bunları, yəni bu müctəhidləri təqlid etmək, Qurana tabi olmaq kimi vacibdir. Və şiə məhzəbinə görə təqlidsiz əməl də batildir. Daima əhl-i sünnətə Məsum imamlara tabi olun, məsum imamlara tabi olun, məsum imamlara tabi olun deyən şiələr nə üçün məsum olmayan Xomeyniyə və Sistaniyə tabi olurlar? Hətta onlara görə Xomeynini təqlid edənin Sistaniyə, Sistanini təqlid edənin də Xomeyniyə tabi olması qadağandır. Ümumi olaraq bu qadağandır. Görəsən bu qadağa kim tərəfindən qoyulub? Onların risalələri isə İmam Cafərin sözlərə əsasında yox, müctəhidin öz rəyə əsasında yazılır. Çünki şiə məzhəbinə görə ağıl şəriətdə hüccətdir. Ağıl ilə hökmlər qoyurlar şəriətdə. Əgər belə olmasaydı, şiə müctəhidləri arasında ixtilaf da olmazdı. Axı məsum imamın, yəni dırnaq arası, məsum imamın fikhində ixtilaf və ziddiyyət ola bilməz axı. Çünki bu məsumdur və ixtilaf və ziddiyyətlik Məsumluğa ziddir. Hətta böyük şiə alimi Feyz Əl-Kaşani özü bundan şikayət edərək deyir. Əl-Vafi kitabında 1-ci cild 9-cu səhifədə deyir ki, bəzən görürsən ki, şiə alimləri bir məsələdə 20, 30 və daha artıq rəy ilə ixtilafa düşürlər. Fikir verin Feyz Kaşaninin sözünə. Yəni, Şiə alimləri bir məsələdə bəzən 30 dənə rəydə olurlar. İndi bu 30 rəydən hansı İmam Cafərin fikridir? Hansı məsum imamın yoludur? Şiə məzhəbinin şeyxi sayılan Şeyx Tusi. O özü Əl-Uddə fi usulil fiqh kitabında 1-ci cild 138-ci səhifədə deyir. Deyir ki, hətta sən, Şiə alimlərinin arasında olan ixtilafa fikir versən, görərsən ki, Şiyələrin arasında olan ixtilaf Əbu Hanifənin, Şafinin və Malikin arasında olan ixtilafdan da çoxdur. Yəni, onlara görə sağlığında təqlid etmədiyi müçtəydi öldükdən sonra təqlid etmək haramdır. Şiyə məhzəbinə görə sağlığında bir müçtəydi təqlid etməmsəsə, o müçtəyid öləndən sonra kimsə onu təqlid etməsi haramdır. Deməli, müçtəyidin ölməsi ilə onun fikri də ölür. Əgər onların məhzəbi və fikri Cafərin məhzəbi və fikridirsə, nə üçün öldükdən sonra ona, yəni müçtəyidə tabi olmaq haram sayılır? Axı, məsum imamların elmi ölmür və müçtəyidlərin ölməsi ilə də məsum imamın fikri dəyişmir. Əgər Xomeyninin fikri İmam Cafərin fikridirsə, nə üçün o öldükdən sonra onun fikrinə tabi olmaq haram olsun? Məgər İmam Cafərin fikrinə tabi olmaq haramdır? Ümumiyyətlə, qardaşlar, bunu bilin ki, şiələrin məqsədi dini Allaha xas qılaraq, yalnız və yalnız onun üçün ixlasla əməl etmək və dini yaşamaq deyil. Şiələrin məqsədi yalnız və yalnız hər bir məsələdə əhl-i sünnəti müxalif olmaqdır. Onlar üçün əsas olan Quran və sünnətə tabiçilik yox, məhz əhl-i sünnətə müxalifətçilikdir. Və onlara görə əhl-i sünnətə müxalif olmaq uğur qazanmaq sayılır. Mən bunu özümdən demirəm. Bütün bu dediklərimi onların məsum imamlarından yalan dolu o rəvayətləri ki var, həmin rəvayətləri isbat edir. Məsələn, Kuleyni İmam Cafərdən belə bir hədis rəvayət edir. Hansı ki, bu hədis usul-i kafidədir, hədisdə ixtilaf bölümündə, birinci cild 68-ci səhifədə. Deməli, bir şəxs güya ki, gəlir İmam Cafərin yanına, İmam Cafər Mədinədə olur, o isə Kufədə və deyir ki, ey imam, biz bir-birinə zid olan iki hədislə rastlaşırıq. Bu hədislərdən birisi əhl-i sünnətin dediklərinə müvafiqdir. O birisi hədis isə əhl-i sünnətin dediklərinə müxalifdir. Bu halda bu iki hədisdən hansını qəbul etməliyik? Hansı hədislə əməl etməliyik? İmam deyir ki, güya ki, əhl-i sünnətə müxalif olan fikirdə uğur var. Əhl-i sünnətə müxalif olan fikirdə qurtuluş var. Allahu Akbar. Görün, güya İmam Cafər bunlara yalnız və yalnız əhl-i sünnətə müxalif olmağı öyrədib. Güya ki, yəni deməli, şiyələr üçün hədisin səhih olub olmadığı önəmli deyil. Önəmli olan o hədis əhl-i sünnətin dediklərinə müxalifdir yoxsa müvafiq. Müxalifdirsə o hədislə əməl edirlər. Müvafiqdirsə o hədisi rədd edirlər. Və məsələn, başqa bir rəvayətdə isə yenə də belə bir sualı İmam Cafərə verirlər və İmam Cafər o sualın cavabında deyir ki, əhl-i sünnətə müxalif olan hədisi götür. Məsələn, bunu Seyyid Xomeyni Risalətü Təadil və Tərcəh kitabında gətirib. Həmçinin Hur Amili Vəsailü Şia kitabında belə bir bölüm açır. Bölümün adını belə qoyur ki, əhl-i sünnətə müvafiq olan hədislə əməl etməyin qadağan olunması bölümü. Və həmin bölümdə məsum imamlardan çoxlu sayda hədislər nəql edir. Və bu hədislərin birində də deyilir ki, yenə də bir nəfər gəlib İmam Cafər Sadiqdə bir-birinə zid olan iki hədis barəsində soruşurlar. Və güya ki, imam deyir ki, o iki hədisi əhl-i sünnətin hədisləri ilə tutuşturun. Hansı hədis əhl-i sünnətin hədislərinə müxalif olsa, onu qəbul edin. Hansı hədis müvafiq olsa, onu rədd edin. Subhanallah. Bütün bunlara görə Xomeyni özü Ər-Rəsail kitabında 2-ci cild 83-cü səhifədə deyir ki, ixtilaflı məsələlərdə doğrunu bilməkdən ötürü əhl-i sünnətə müxalifətçilik etməkdə heç bir eyib yoxdur. Yəni, mən sual verirəm. Budur İmam Cafər Sadiqin yolu. Məqsəd haqqı tabi olmaq deyil şiəlikdə. Məqsəd əhl-i sünnətə müxalifətçilikdir. Hələn mən danışmıram Şia məzhəbinin, bu müstehidlərinin risalələrində olan biabırçılıqlardan. İstəyirsiniz Lənkəraninin risaləsini açın, istəyirsiniz Xomeyninin və digərlərinin, fərq etməz. Risalələr özü özlüyündə bir-birinə ziddiyyətlərlə doludur və bu təbiidir. Çünki bəşər məhsuludur və şiə məzhəbinə görə ağıl hüccətdir. Məsələn, əhl-i sünnə və cəmaya görə şəriətdə ağıl hüccət deyil, Quran və sünnə hüccətdir. Amma şiə məzhəbinə görə Qurandan əlavə, imamlardan nəql olunmuş xəbərlərdən əlavə ağıl, yəni insanın ağlı özü özlüyündə müstəqil hüccətdir, yəni şəriətdə dəlildir. Şəriət dəlillərindən biri də ağıldır. Belə olduğu təqdirdə ağıllar müxtəlifdir. Ağıllar müxtəlif olduğuna görə və bu risalələri yazanlar da məsum olmadığına görə şübhəsiz ki, bu kitablarda ziddiyyətlər olacaq. Çünki Allah subhanahu taala öz kəlamı barədə, Quran barədə nə deyir? Deyir ki, əgər bu Allah tərəfindən yox, bir bəşər tərəfindən olsaydı, siz bunda çoxlu ziddiyyətlər tapardınız. Əgər bu Allah tərəfindən yox, bəşər tərəfindən olsaydı, siz bunda çoxlu ziddiyyətlər tapardınız. Və şiə məzhəbində də ağıl müstəqil hüccət olduğuna görə bütün risalələri ziddiyyətlərlə doludur. Bir səhifədə bunu deyir, başqa bir səhifədə isə öz dediyini inkar edir və belə misalları çox çəkmək olar və bu misalları çəkməklə istəmirəm ki, vaxtı uzadım, fəqət qısa bir misal deyə bilərəm. Məsələn, Xomeyni öz risaləsində deyir ki, əgər başa məs edəndə, birdən başın gəlib alnıva dəysə, onda dəstəmazın batildir, çünki əlin suyu ilə, başın suyu ilə üzün suyu bir-birinə dəymiş olur. Amma sonra bir neçə səhifədən sonra deyir ki, birdən deyir ayağı məs etmək üçün əlində nəmliyi qalmasa, onda saqqalvın suyundan və ya qoluvun, üzvün suyundan götürüb ayağa məs edə bilərsən. Onda sual çıxır, burada məgər su qarışmadı, onda burada niyə dəstəmaz batil olmur? Yəni, belə misallar əslində mənim üçün primitiv misallardır, çox sadə misallardır və istəmirəm bu misalları çəkməklə, yəni, mövzunu uzadım. İstəmirəm bunu. Amma belə misallar həddindən artıq çoxdur. Həddindən artıq. Və burada başqa bir sual da ortaya çıxır. İndiyənəcən dediklərim şiə məzhəbinin fikri ilə əlaqəli idi. İndi başqa bir sual ortaya çıxır. Yaxşı şiə əqidəsinin, yəni bugünkü şiələrin əqidəsinin İmam Cəfər Sadiqin əqidəsi ilə bir əlaqəsi var. Bu sualın cavabı da çox rahatdır. Əlbəttə ki, yox. Yəni, Quranın təhrif edildiyinə etiqad edən, Allah Rasulunun əshabına söyən, imamlar qeybi bilir və onlar bir şeyə ol desələr olur deyən, imamları peyğəmbərlərdən üstün görən, İmamları peyğəmbərlərdən alim sayan şiələrin İmam Cafər ilə və onun etiqadı ilə nə əlaqəsi ola bilər ki? Bugün şiələrin əlində İmam Cafərin etiqadına dair yazdığı bir dənə də olsun kitabları yoxdur. Halbuki Cafər Sadiq ilə eyni dövrdə yaşamış Abu Hanifənin etiqada dair 5 dənə əsəri bizim günümüzəcən gəlib çatmışdı. Şiələrin ən önəmli və ən etibarlı əqidə kitabı Şeyx Saduqun yazdığı və Etiqadu Saduq adı ilə məşhur olan kitabdır. Bu kitabda yazılanlar demək olar ki, şiələr tərəfindən məsum imamların etiqadı kimi qəbul olunur, qeyri şərtsiz. Amma çox təəccüblüdür, bu kitabın üzərindən uzun bir müddət keçməmiş, Elə Şeyx Sadqun öz tələbəsi Şeyx Mufid, Şeyxinin bu kitabına rəddiyə olaraq Təshihul Etiqad kitabını yazdı. Fikir verin. şiyələrin etiqaddakı ixtilafları bununla da bitmədi. Daha sonra Şərif Murtaza gəldi, qollarını çırmaladı və şeyxi müfidə etiqadda 95 məsələdə müxalif oldu. Bu yerdə insanın ağlına bir neçə sual gəlir. Görəsən bunlardan hansının yolu İmam Cafərin etiqadı üzərindədir? Yəni, Sadıqın yazdıqları Cafərin etiqadıdır, yoxsa Müfidin, yoxsa Şərif Murtazanın? Budurmu sizin günəşdən də parlaq, gündüzdən də aydın və sudan duru olan imamiyyə əqidəniz? Ümumiyyətlə, bir şey bilin. Sıravi şiyələrin belə ixtilaflardan, yəni sahili görünməyən ixtilaflar dənizindən heç bir xəbərləri yoxdur. Çünki onların əksəriyyəti məzhəblərinin təməlini təşkil edən öz kitablarından bixəbərdilər. Hətta müasir dövrdə rical elmində ən güclü şiə alimi olan Şeyx Məmqani özü etiraf edir ki, bizim indiki şiə məzhəbinin etiqadından, əsaslarından saydığımız fikirlərimiz ilk dövr alimləri tərəfindən tənqid edilirdi və xuluf, yəni həddi aşmış zəlalət etiqadları sayılırdı. Hansı ki, Məmqani deyir ki, bugün biz bu etiqadları qəbul edirik. Məsələn, bunu Tənqihul Məqal kitabında 3-cü cild 23-cü səhifədə özü etiraf edir. Bu, ola bilsin, növbəti dərslərdə şiə məzhəbinin etiqadı ilə əlaqəli bir neçə dərs keçdim, ola bilsin. Allahın izni ilə inşallah. Həmçinin şiə məzhəbi ilə əlaqəli bilinməsi önəmli olan məsələlərdən də biri əxbarilər və usulçular haqda məlumatdır. Yəni, şiə alimləri özləri bu mənada iki hissəyə bölünüblər. Özləri ziddiyyətlər içərisində vurunuxub qalıblar. Özləri əhl-i sünnətə deyirlər ki, Məsum imama tabi olun, məsum imama tabi olun, nəcət taparsız. Və güya ki, özləri əhl-i beytin yolundadılar. Və bu necə əhl-i beytin yolundadır ki, istər fikri məsələləri, istər etiqadi məsələləri və istər usul məsələlərində ziddiyyətlər içərisində çaşbaş olub qalıblar. Ziddiyyətlər içərisində vurnuxub qalıblar. Məsələn, şiə alimləri içtihad, yəni alimin fətva verib hökm çıxarması və müctehidə tabi olmaq məsələsində ixtilaf ediblər. Və əxbarilər, usulçular adı altında iki hissəyə bölündülər. Əxbarilər, məsum olmayan şəxsin içtihad etməsini haram sayırlar. Yəni, əxbarilər deyirlər ki, biz demirik ki, bizim yol əhl-i beytin yoludur və əhl-i beyt də məsumdur və biz demirik ki, məsumdan başqasına tabi olmaq olmaz, Onda gəlinməz məsuma tabi olaq. Müctehidə yox. Çünki müctehid məsum deyil. Ona görə əxbarilər məsum olmayan şəxsin istihad etməsini haram sayırlar. Çünki məsumdan başqası xəta eləyə bilər. Xəta edənə də mütləq bir şəkildə tabi olmaq haramdır. Əxbarilərə görə. Usulçular isə məsum olmayan şəxsin istihad edib hökm verməsini qəbul edirlər. Və bu gündə şiələrin bütün müctehidləri demək olar ki, üsulçudur. Üsulçulara görə məsum imamın bütün səlahiyyətləri müctehidin əlindədir. Və müctehidə tabi olan məsum imama tabi olmuş. Onu rədd edən isə məsum imamı rədd etmiş sayılır. Bu yerdə belə bir sual ortaya çıxır. Nə üçün usulçular müctehidi məsum imamın yerinə qoyurlar? Nə üçün? Bu sualın cavabı belədir. Çünki şiyələrə görə hər bir şəxs Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra mütləq imamlara tabi olmalıdır. Məsum imam da Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra müsəlmanların bütün işlərini səhmana salmalıdır. Və sual çıxır. Bəs indiki zamanda Şiyələrin tabi olacaqları və müsəlmanların işlərini səhmana salacaq imamları kimdir? Cavab, Məhdi. Axı, şiyələrin qeybdə olduğunu iddia etdikləri Məhdinin Müslümanlara heç bir faydası yoxdur. Bugün hansı bir şiə Mehdiyə tabidir? Hansı bir şiə ondan əmir alıb da onu icra edir və onun qadağan etdiyindən çəkinir? Özündən heç bir əmir və qadağa gəlməyən, özünə tabi olunmayan Mehdidən müsəlmanlara nə fayda? İmamların varlığından məqsəd, yəni şiələr bunu iddia edir. Mən burada şiələrin iddiası ilə danışıram. İmamların varlığından məqsəd İslamı qorumaq və müsəlmanları islah etməkdirsə və Mehdi də bu işləri görmürsə, o zaman onun varlığından və imamətindən bizə nə fayda? Bütün bu sualları cavablandırmaqdan və bu çətin vəziyyətdən çıxmaqdan ötürü şiələrdən bir qismi özlərini üsulçu adlandıraraq dedilər. Dedilər ki, müçtəhidlər, bugünkü müçtəhidlər, İmam Mehdi zuhur edənə qədər naibul imam sayılır, yəni imamın əvəz ediciləri yer üzərində. Və onlar, yəni müçtəhidlər, dinin hakimləridirlər. Və imamın insanlar arasında hakimlik etmək səlahiyyətləri bugün müçtəhidlərin əlindədir. Müçtəhidlərin fikrini rədd edən, əslində Allahın əmrini rədd etmiş və beləcə Allaha qarşı küfr etmiş sayılır. Məsələn, bu barədə Muhammed Rıza Əl-Muzaffərin Aqaidul İmamiyyə kitabına baxa bilərsiniz. Həmçinin Necəfdə Elmi Hövzənin mədrəsələrində tədris olunan bir kitab var. Aqidətuna fil-Müctəhid. Həmin kitab Qum şəhərində 2002-ci ilində nəşr olunub. Həmin kitabın 34-cü səhifəsinə də müraciət eləyə bilərsiniz. Və bu dərsdə mən şiə məzhəbinin fikri, əqidəsi, əxbarlar və usulçular haqqında qısa da olsa məlumat verdim və inşallah gələn dərslərimizdə şiə məzhəbinin ən güclü və ən mötəbər kitabı olan Kitabul Kəf haqda və Nəhcül Bəlağa barəsində xüsusi dərslərimiz olacaq Allahın izni ilə. Allah subhanahu taala haqqı haqq bilib, ona tabi olan və batili də batil bilib, o batildən çəkinən və özünü qoruyan qullarından etsin. Amin. Assalamu alaykum və rahmatullahi və barakatuh.